Lecția trecută a fost din capitolul 5, Daniel capitolul 5. În lecția trecută am studiat despre mândrie, că l-am văzut pe omul ăsta nebun, că nu-i putem zice altfel, Belșațar, în mândria lui, ce-a făcut omul ăsta, care l-a luat. Dar am studiat mult despre mândrie. Puteți, vă rog, să-mi spuneți cum se manifestă mândria? Iată, din tot ce ați văzut dumneavoastră în lecția trecută, ce vi s-a întipărit mai mult? Cum se manifestă mândria unui om? Cum poate un om să știe că este mândru? Cum poți ști despre tine sau poți ști despre altul că ai de-a face cu un om mândru? Cum se manifestă mândria?
Mândria este opusul smereniei.
Exact, așa este, soră Mioara. Și cum se manifestă mândria?
Deci este ego-ul nostru care nu ne-am lepădat de el. Trebuie să ne lepădăm.
Corect.
Ignoră înțelepciunea.
Da. Ignoră înțelepciunea. Mândria
exact.
Lepciune. Bine zice Vasile aici. Da?
Se încrede în, omul mândru se încrede în el însuși.
Își atribuie toate realizările și tot ce are doar lui, nu îl recunoaște pe Dumnezeu.
Toate realizările și a lui și ale altora realizări, tot ce le atribuie lui, că are de ales, spune la alții, fără mine n-ați fi făcut nimic, nu? Da. Andrei, și-ai zis ceva. Asta ai zis, da?
Noi omul mândru nu acceptă să fie de cineva îndreptat vreodată, el se vede doar pe el drept. Și persoana exact. Sa este întotdeauna în centru atenției.
Foarte corect. Și nu acceptă că el poate greși, că el trebuie să fie îndreptat, tot crede că are deține adevărul în ultimă instanță. Da?
În Marcu 6:21-23 învățăm că mândria iese din inima omului și acolo ea naște.
Da, exact. Deci acolo este o atitudine care acolo stă, din inimă, în minte, și apoi ea se manifestă. Sora Valentina,
nu, da? Nu este smerenie. Smerenie nu este.
Nu este smerenie, dar lipsa smereniei. Bine.
Îl îndepărtează pe om de Dumnezeu. Îl face chiar să spună că nu e Dumnezeu, doar ca să poată să-și să facă aceleași lucruri în continuare fără să se teamă de vreo judecată. Deci chiar și de înțelepciune îl îndepărtează mândria pe om.
El face să rupă legătura asta pe care trebuie să o aibă orice om după fapte și răsplata. Fapta aduce răsplata, dar el pierde legătura asta. Pierde, un fel de nebunie. Omul pierde legătura asta. Nu mai vede.
Din Iacov 4:6 învățăm că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și nu le dă har.
Foarte corect.
Și omul mândru se folosește de orice mijloc ca să se afirme. Așa cum a făcut Belșațar cu vatele de la templu.
Da, deci limite. Da.
Un om mândru nu vede pericolul.
Era un asiriu.
Ignoră judecata, ignoră pericolele. Da, spune că cel mândru îl ignoră pericolele.
Este rezultatele mândriei, este cădere, totdeauna este consecință rău.
Da. Tocmai asta vroiam să vă întreb acum. Care sunt rezultatele? Unde duce mândria? Spre ce duce mândria?
Mândria duce la prostie și are consecință pedeapsa.
Duce la prostie, pedeapsă, judecată, da.
Duce la păcat.
Mândrie omul la
da, deci mândria duce la moarte.
La pieire, da?
La pieire, exact, exact. Mândria merge înaintea pieirii, înaintea căderii, așa spune, da? În Scriptura, am avut versetul în lecția trecută, care l-am studiat. Mândria merge înaintea căderii, înaintea pieirii.
În general... Se cu nebunie.
Când un om se îngânfă, cât nu poate opri nimeni, deja poți ști sigur, aproape este căderea lui, pieirea lui este foarte aproape.
Satan a fost aruncat din cer din cauza mândriei.
Corect. Corect, corect.
Și mândria se înfrățește cu nebunie.
Exact, exact. Mândria se înfrățește cu nebunie și Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Dumnezeu se împotrivește, nu le reușește la oamenii mândri.
În general, oamenii mândri se văd mai presus ca toți da? Ceilalți.
Da, exact, exact. Îngânfați, văd superior. Deci este un păcat groaznic. Este un fel de parcă o boală mentală, da? Boală, că omul nici măcar își pierde controlul, nu mai este conștient că el are asta, el nu poate scoate de acolo cineva.
Exact, el nu realizează că toate le are datorită că i-a îngăduit Dumnezeu să le aibă.
Așa este. Bine, mă bucur așa de mult să văd că s-a însușit atât de bine lecția noastră trecută. Azi avem un alt subiect. Subiectul lecției noastre de astăzi este despre inima curată și rugăciune. De fapt, sunt unite împreună. Hai să scriem tema. Tema lecției noastre este Dumnezeu ascultă rugăciunea celor cu inima curată. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor cu inima curată. Asta este tema lecției noastre de azi. Scrieți pe foiță la dumneavoastră. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor cu inima curată. Vom vorbi despre... Puteți faceți-o cu un tabel din trei coloniți. Un tabel din trei coloniți. În prima coloniță vom scrie despre inima curată, în general. Inima curată. Într-a doua coloniță vom privi la oameni care au avut inima curată. Exemple de inimă curată. Exemple de oameni care au avut inimă curată. În a treia coloniță vom privi la oameni care nu au avut inima curată. În lecția noastră au fost menționați oameni care n-au avut inima curată și vom privi la ei, ce a fost cu ei. În tabelul ăsta doar puneți lucrurile care... Concentrați-vă la discuția noastră. Doar atunci când în discuția noastră auziți anumite lucruri sau un verset sau ceva care vă atrage atenția, pur și simplu puneți-vă notițele voastre. V-am dat tabelul ăsta să aveți o schiță după care urmăriți lecția. Da? Nu vreau să scrieți acolo cuvânt în cuvânt, totul. Fiți atenți la discuția noastră. Căutați să pătrundeți bine, înțeles, la ceea ce vom discuta. Despre inima curată. Tot despre inima. Ce da, ce... Tot ce descriu inima curată, vom scrie în prima coloniță. Într-a doua, oameni care au avut inima curată. Și a treia coloniță, va fi oameni care au avut, n-au avut, le-au lipsit inima curată. Să-i vedem și pe unii și pe alții, să-i vedem în contrast, că așa înțelegem bine. Deci în colonițele astea voi scriți, pe măsură ce noi discutăm. Eu nu o să vă spun, scriți în prima, scriți a doua, scriți a treia. Voi singur puneți, voi urmăriți în timp ce noi discutăm, asta am înțeles, pui aici, asta am înțeles, pui aici. Voi singur puneți în coloniță potrivit din discuția noastră. Ce scuze. Hai să... Deci noi am studiat Daniel capitolul 6. Înainte ca să intrăm în discuția cu inima curată, vreau să-mi spuneți ce v-a impresionat în capitolul ăsta. Ce v-a impresionat în Daniel capitolul 6? Afară că știți istoria asta, cu siguranță fiecare din voi ați citit-o, ați citit-o la copii, la copii le place. Noi avem un băiat, Daniel. Daniel, toată copilăria, vroia să asculte din nou istoria cu Daniel. Încât țin minte, am pus-o, făcut o tablă în casă și pe tabla aceea, așa învățam din Biblie. Și când veneam acasă, seara, apoi desenam pe tablă și eu le predam lecția desenând. Și apoi chemam pe ei și ei predau. Dar fiecare subiectul era lui. Și Daniel în fiecare seară ne preda Daniel în groapa cu lei. Și el a desenat un cerc mare. Asta ce-i Daniel? Asta e groapa cu lei. Și o mai desenat el ceva acolo. Asta ce? Asta slei. Mai desenat o figură mică de om. Asta ce? Asta e Daniel. Și stai. Zic, hai, povestește, spune istoria mai departe. Povestește istoria. Că el desena, dar nu povestea. Zic, povestește istoria. Cum e? Și zic, ce s-a întâmplat cu Daniel? O căzut în groapa cu lei. Și l-a mâncat lei. Nu l-a mâncat lei. Dar de ce nu l-a mâncat lei? Păi pentru că era așa mic, nu vezi că e mic, zici. Nu, Daniel, zic, nu l-a mâncat pentru că Dumnezeu a trimis îngerii lui și a închis gura leilor. Eu arăt, închis gura leilor. Spune, povestește, scoate o istorie din el mai departe și când ajunge la... I-a dat pe oamenii cei răi, i-a dat în groapa cu lei și zic, și eu mâncat pe oamenii cei. Eu mâncat. Dar de ce eu mâncat pe oamenii cei? De ce eu mâncat lei? Pentru că îngerul i-a deschis gura leilor, zice. Îngerul i-a deschis gura leilor de asta. Așa că era istorie interesantă. Bun, hai să-mi spuneți acum ce ați descoperit interesant. V-a tras atenția în capitolul ăsta. V-a impresionat acum. V-ați văzut într-o altă lumină acum când ați studiat.
Eu două lucruri la care am luat seama mai mult decât alte des când am citit cartea Daniel. A fost faptul că atunci când a auzit porunca, Daniel imediat s-a dus să se roage.
Da.
Adică exact ce se spusese să nu facă, dar el a pus voia lui Dumnezeu mai presus de o voia oricărui om, chiar și a unui împărat de imperiu. Iar al doilea lucru care mi-a atras foarte mult atenția a fost când a venit Darius și l-a întrebat dacă Daniel a putut Dumnezeu tău să te scape, faptul că Daniel a zis că am fost găsit nevinovat. Deci cumva... cel puțin așa am înțeles că i s-a făcut o cercetare sau și-a făcut o cercetare. Și mă gândeam ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost găsit vinovat în ceva. Dar ce am fost găsit nevinovat. Și mi-a atras atenția la cercetarea asta continuă pe care trebuie să ne o facem noi ca să fim găsiți nevinovați în orice moment al vieții noastre.
Exact. Și mie mi-a atras atenția asta că El, de fapt, cât a stat în groapă, el și-a făcut cercetare. Și până a venit, până înțelegea unde ajunge, cred de la început, la toată istoria asta, el s-a cercetat pe sine. A fost un proces de cercetare profund. Și asta le-a spus, am fost găsit nevinovat.
Cercetarea noastră de sine, totdeauna, pentru că ne spune și Pavel, să ne încercăm dacă suntem în credință. El, Daniel, a cercetat în fiecare zi, că nu lipsea la rugăciune. A dat la rugăciune cu încercamistul și a fost găsit înaintea lui Dumnezeu, cum spune Petru, fără prihană, fără vină și în pace, și Dumnezeu îi zbăvește din încercare cu oamenii, cu cernici.
Așa. Bine, Adrian. Mulțumim, Adrian.
Da, deci Dumnezeu, Daniel, nu doar că credea în Dumnezeu, el se încredea în Dumnezeu. La el nu exista nimic altceva decât Dumnezeu și făcea voia lui.
Foarte frumos, sora mea. Exact. Asta înseamnă. Amin. Credere de plină, încredințare de plină.
Dar viața lui era plăcută înaintea Domnului și avea inima curată înainte să ajungă în groapă. Exact. Pentru că în versetul 4 spune că dregătorii l-au părut înaintea împăratului și zice, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Deci înainte să ajungă în groapă, el era așa cum era și David.
Așa.
Am vrut să zic, când a tras atenția, faptul că cum Dumnezeu continuu se poartă de grijă lui Daniel, fiindcă în capitolul ăsta vedem că alt imperiu deja este sub stăpânire. Daniel e sub stăpânirea altui imperiu și parcă Dumnezeu o ridică din slavă în slavă tot mai mult pe Daniel, fiindcă Darius se gândea să-l pui primul care se conducă după dânsul, care se conducă imperiul. Și un alt lucru este, vedem, invidia tovarășului lui Daniel, care ei erau invidioși și temeau să-și piardă pozițiile. Și este tot un lucru care îl întâlnim des și în zilele noastre.
Da. Vă dați seama, asta era echipa lui de lucru. Două căpetenii sunt colegii lui, care erau trei căpetenii de toate. 120 de dregători. Toți împreună s-au sfătuit să-l omoare pe el. Astea colegii lui, colectivul lui, toți împreună pun la cale, astea să-l omoare.
Prin curățenia inimii lui Daniel, noi vedem la urmă, până la urmă împăratul face un coleg prin care îi impune poporul lui ca să se închine, să-l slăvească pe Dumnezeu lui Daniel. Deci aceasta este ca rezultatul, consecința răbdării și curățenii inimii lui Daniel. Aceasta este un efect a tot ce se descrie în acest capitol.
Da, da.
Deci, Putem să spunem că Daniel a fost cu inima curată în fața lui Dumnezeu, că avea obiceiul să se închina trei ori pe zi, dar și în fața împăratului ne spune că era credincios.
Da. Din ce s-a văzut că era cu inima curată? Prin ce s-a văzut curăția inimii lui?
Că el a răspuns că am fost găsit curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea ta, împărate.
Da. Vă amintiți că dregătorii cei 120 și căpeteniile, unde i-au găsit ei motiv? Unde vroiau ei să-l prindă pe ea?
În legea lui Dumnezeu.
Nu, la început, în ce vor doreau să-l prindă, să-i găsească vină ca să-l poată învinui, în ce au vrut ei?
Prima dată e zburile
împăratului, da? Da, zi, Năstica.
Întreburile împărătești, împărății.
Uh-huh. Deci asta înseamnă
lucrului.
Da.
Așa e interesant că uneori cât de atent ai fi, poți scăpi ceva care poate fi interpretat diferit. Dar el atât de corect a fost în toate lucrurile, că nici prilej nu i-a găsit. Nici motiv măcar, adică ca să-i întoarcă cumva vorbele sau faptele. Deci atât de atent a fost corect în ceea ce făcea el.
Foarte corect. Deci și-a făcut toate lucrurile și-l făcea la cea mai înaltă calitate. Și prin asta se vedea curăția inimii lui. Poate punem asta, că el a zis, n-am fost găsit cu vin înaintea lui Dumnezeu, dar nici înaintea ta împărate, n-am făcut nimic rău. Și-a făcut lucrurile la cea mai înaltă calitate. Deci nu era corupție, nu era incompetență, delăsare, dezordine și așa mai departe. În lucrul lui nu era asta, că altfel ar fi găsit ăștia. te gândești mai ales, el e trecut de 80 de ani deja, știm bine, noi studiem, înțelegem bine unde se află el. Trecut de un om, trecut de 80 de ani și el atât de competent în toate, atât de înaltă își face munca lui la calitatea cea mai înaltă și ăsta este un rob. Nu uitați, el este un rob, el nu are nimic, niciun interes, nu, ce are, cui, ce o să-i lasă, ce o să-i lasă, nimic. Omul ăsta își face slujba înaintea lui Dumnezeu și o face la cea mai înaltă calitate. Deci curăția de inimă se vede și la locul tău de muncă, sau nu?
Curăția
dar se vede la locul tău de muncă, se vede cum îți îndeplinești tu slujba la locul tău de muncă. Calitatea muncii tale arată curăția ta de inimă sau nu arată curăția? Bineînțeles că arată.
Și Dumnezeu l-a plătit pe
Daniel. Da, da. Da, zi, Nestica?
Mi-am amintit când apostolul Pavel vorbește la 2 Corinteni cu prilejul la strângerea de ajutoare și zice că toate lucrurile trebuie găsit nu doar, nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Unii oameni nu se privesc la felul cum se privesc lucrurile dintr-o parte. Deci Daniel și-a făcut lucrurile cinstit nu numai înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor, ca nimeni să nu poate să-i bage ceva în vină.
Foarte corect.
Da. Eu de aici am înțeles că așa cum avem relația cu Dumnezeu, avem relația cu tot ce este în jurul nostru. Dacă relația cu Dumnezeu este bună, atunci este bună și cu oamenii din jurul nostru, și cu oamenii din casa noastră, și de la servici, și de oriunde.
Foarte corect. Bine, la pagina... Da. Da, da, vă rog.
Un lucru care ne-a mai răcut interesant până în capitolul 6, dacă Dumnezeu nu îngăduie ca poporul evreu să ajungă în exil, împărații ăștia doi și Nebucadnețar și Darius, Cirus, toți ăștia, imperiile ăștia doi nu aveau să cunoască despre măreția lui Dumnezeu, despre puternicia lui Dumnezeu. Cumva Dumnezeu s-a folosit în situațiile astea de Daniel, de prietenii lui și au fost niște martori credincioși care l-au reprezentat pe Dumnezeu și frumos au ieșit până la urmă. Împierile astea două au aflat despre Dumnezeu cel măreț și care e adevăratul Dumnezeu.
Foarte frumos, foarte frumos. La pagina 56 în manualul nostru avem câteva versete din Cartea Psalmilor și a Proverbilor care vorbesc despre calitatea lui Daniel. Ce calitate ați scris voi? Care calitatea lui Daniel a fost arătată?
În Psalmul 7:8 am găsit neprihănire și nevinovăție. Bine, același lucru, sinonim.
Curată, și inima curată, da? Bun. Da. Cine poate să ne spună din Cartea Psalmilor? Și cine, o persoană din Cartea Psalmilor și o persoană din Cartea Proverbelor să ne spună ce a învățat despre inima asta curată acolo?
Umblă în nevinovăție. Te încrede în Domnul fără să vă iei.
David vorbește aici și spune cel cu inima curată se încrede în Domnul fără șovăire. Vedem asta la Daniel? S-a încrezut în Domnul fără șovăire. A umblat în nevinovăție. Da? Dar la Psalmul 7:8 ce am văzut?
Dar așa mai scoate în evidență un lucru că Daniel lasă pe Dumnezeu cumva să facă judecata. Adică în toată întâmplarea asta. Ce și David zice, că Doamne, fă tu judecată aici. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea.
Uh-huh.
Adică de la Dumnezeu se aștepta să facă dreptate, nu de la oameni.
Așa. Dar din Psalmul 7:8, ce ați scos? Ce ați văzut?
Pot spune eu? Deci Dumnezeu face dreptate celui neprihănit și judecă celui
rău. Foarte corect, Maria.
Deci Dumnezeu cel care hotărăște.
I-a făcut Dumnezeu dreptate lui Daniel?
Da, desigur.
Oamenii au pus la cale o mare nedreptate împotriva lui. Dar Dumnezeu i-a făcut dreptate. Deci celui cu inima curată, Dumnezeu îi face dreptate. Oricât de mari poziții și mari putere n-or avea oamenii ăștia, că aveau mari poziții, mari putere. Vă dați voi seama dacă ăștia i-au legat mâinile împăratului. Împăratul nu putea face nimic. Ei, în răutatea lor, au reușit să-i lege mâinile împăratului, că împăratul până seara și-a frământat mintea cum să-l scape, ce să facă, dar împăratul nu putea face nimic. Nu putea face și i-a spus, ai grijă, legea mezilor și perșilor nu o poți călca. Tata, ei au folosit legea mezilor și perșilor ca să-i facă rău lui Daniel. Dar
l-au pus pe el în curtea mândriei.
Cum?
L-au prins și pe Dariu în cursa mândriei, l-au măgulit.
Exact, exact. Dar din Proverbii 11 cu 3, ce ați văzut despre inima curată? Ce ați învățat despre inima curată din Proverbii 11 cu 3?
Aici vedem că neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă și mi s-a dat și contextul în versetele 2 și 9 și mi-a fost foarte interesant în versetul 8 când se spune că cel neprihănit este scăpat din strâmtorare și cel rău ia locul. Fix așa cum s-a întâmplat la Daniel, că el a fost scăpat și cei care i-au luat locul.
Deci cel cu inima curată și cu necurăția lui, curăția inimii lui, îl cărmuiește în probleme în care este, da? Și Dumnezeu l-a scăpat de strâmtorare de acolo, dar cei răi i-au luat locul. Și exact asta am văzut. Dumnezeu spune că îl va proteja pe cel cu inima curată, îl va călăuzi pe cel cu inima curată în cele mai mari pericole care merg este el în viață, dar pe urmă cei răi iau locul. Unde au vrut ei să-l trimită pe el, i-au luat ei locul. Da? Dar la Proverbii 19:1.
Aici vedem că prețuiește mai mult să fii sărac și neprihănit decât bogat, dar cu buze stricate. Și la doi zice că lipsa de știință este o pagubă pentru cineva. Și cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Deci noi ce am văzut este că Daniel a fost zmerit și a ascultat de Dumnezeu în toate, dar vrăjmașii lui care îl disprețuiau, chiar deși el era unul din cei trei căpetenii cele mai înalte, când au fost la împărat, zice, unul dintre robii aceia prinși de război de la Iuda.
Da,
ei disprețiau, dar până la urmă neprihănirea lui pe el l-a scăpat, iar gura lor, buzele lor stricate pe ei i-a dus la pieire.
Foarte corect. Și acolo zice cel sărac, dar cum, în ce era sărac Daniel aici? În ce prevință era sărac? Nu material.
Nu, el nu era sărac, doar că nu era mândru, nu căuta să-și facă slavă.
Da, în situația asta era rob și el a avut, cum se numesc, a avut ceva ca să poată omenește, avea ceva instrumente, ceva ca să poată rezolva situația. Omenește nu avea nimic.
Nu.
Dar nici măcar vedem că Dariu nu-l întreabă nimic pe Daniel. Nici măcar nu i-a dat dreptul să apere. Cel puțin în text nu se vede să-l fi întrebat. E adevărat ce spun despre tine? Nu e adevărat nimic? L-a chemat și l-a aruncat la lei din prima.
Da. Deci omenește nici măcar împăratul nu putea să facă nimic. Că ăștia așa de bine au uneltit totul. Și iată, el omenește nu putea face nimic. Sărac. Sărac în mijloace, în resurse. N-avea resurse, n-avea mijloace, nimic să o pună la așa o situație. Dar Dumnezeu a intervenit pentru el. Că uneori, cu inima curată, și te trezești într-o situație că eu, omenește, nu am nimic, eu nu pot nimic să fac ca să pot ține piept la situația asta. Are grijă Dumnezeu, inima curată nu o va părăsi. Și ultimul, Proverbii 20 cu 7.
Frate Vasile, dar putea să se justifice într-un fel pentru că avea o funcție și totuși nu a făcut-o. Dariu îl iubea și putea să aibă un cuvânt de spus, dar el a ales să asculte de Dumnezeu să fie supus lui Dariu.
Una la mână, dar vreau să vă atrag ceva atenția. Iată, azi faci foarte multă discuție despre stat de drept. Și noi ne spune că în vechime nu a fost stat de drept, că am ajuns și noi în sfârșit să avem stat de drept. Și noi vedem ce stat de drept. Cum parlamentarii întorc legile, cum vor ei, ce vor ei, așa o fac. Ia uitați-vă aici stat de drept. Vedeți aici stat de drept? Stat de drept când împăratul nu poate face nimic, absolut nimic. Legea mezilor și perșilor zice nu poate fi schimbată. Punct. Gata. În moment ce s-a dat legea, toată lumea trebuie să-i supună legea și împăratul este egal înaintea legii tot ca și ceilalți cetățeni. Ați observat asta sau nu? Iată, aici avem de-a face cu stat de drept. Așa, un detaliu care vreau să vă atrag atenția în cartea prorocului Daniel. Și poate ăștia care vorbesc azi despre stat de drept și critică monarhia, că monarhia era cea mai rea formă și cea mai drastică și așa mai departe, poate să învați și de la monarhie ceva, învați ce înseamnă stat de drept, că ăsta era stat de drept. În momentul ce s-a luat o hotărâre, hotărârea aceea nu poate să o sucească oricine cine vrea. Vedeți, împăratul nu poate face nimic. E adevărat, hotărârea aceea au luat-o legiuitorii aceia, au știut cum să... Însă, iată, am văzut stat de drept. Și în situația asta nu putea face nimic.
Da, totuși după... Deci asta s-a întâmplat în prima zi, nu? În prima zi, deci Daniel s-a dus să se roage sau în câteva zile l-au găsit, da. L-au dat la lei și apoi pe cei răi au aruncat la lei și apoi s-a terminat cu legea. Nu a mai funcționat.
Dar ei au uitat că Dumnezeu este suveran și poate să facă ce vrea El.
Da.
ci cu ce apără pe cine vrea el.
Așa.
L-a dat peste legea lor.
Daniel, pe cine avea mai important, l-avea pe Dumnezeu de partea lui.
Exact. Așa.
Bun, hai să mergem mai departe. Avem un personaj extraordinar care ne este prezentat aici cu inima curată, și anume Iov. Iov, mult este să vorbește despre Iov. Și am văzut lucruri când am studiat, am discutat aici cu echipa noastră care suntem aici la seminar, am văzut lucruri deosebit de frumoase despre Iov și în ceea ce privește inima curată. Ce puteți să spuneți despre curăția inimii lui Iov din capitolele 1 și 2? Vorbești mai tare puțin, Vasile, ca să aud. Deci omul care se temea de Dumnezeu, omul acesta cu inima curată, se temea de Dumnezeu, s-a bătea de la rău. Cine spune asta despre el?
Asta vreau să spun. Dumnezeu îi descrie. Nu Dumnezeu spune că nu-i nimic ca el curat la inimă, se bate de la rău.
Deci Dumnezeu se laudă către Satana. Spune că l-ai văzut pe Iov, cum Andrei spune Dumnezeu, l-ai văzut pe Iov, nu-i nimeni ca el. Este un om cu inimă curat care se bate de la rău. Așa. Și prin ce încă s-a văzut, iată, în primele capi, când se întâmplă toate nenorocii, atunci nenorocirea arată cum e inima, nu? Cum și la Daniel. La Daniel ce-a arătat curăția inimii? Nenorocirea, exact, nenorocirea, pericolul extrem. Atunci s-a arătat frumusețea curăției inimii lui, atunci a ieșit la iveală. Dar cum la Iov s-a arătat? Care a fost la Iov situația?
El a rămas statornic în neprihănirea lui, după toate nenorocirile, și a refuzat chiar la îndemnul soției să blasteme pe Dumnezeu ca să moară și să scape din situația aceea rea. Și nu i-a dus acuzații lui Dumnezeu. Nu. Chiar a spus să primim de la Dumnezeu și rău așa cum primim binele.
Da.
I-a dat slavă în această încercare prin care Dumnezeu a permis. I-a dat slavă. În versetul 21 este scris: el a binecuvântat pe Domnul.
Da, încercați numai să vă închipuiți ce însemna la omul ăsta. Când vin nenorocirile cele în ziua aceea, una după alta. În zilele noastre, de la prima unul crăpa inima, nu? De la prima veste, de la prima știre, infarct. De acolo venea una după alta. Gândiți-vă numai faptul că omul ăsta rezistă la toate. Și asta îți arată un om cu inima curată cât de tare este el în spiritul lui, cum le primește. Că el, dai seama, el gândul ăsta care îl verbalizează, pe urmă, spune de la Domnul, gol am ieșit și gol mă voi întoarce. Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fiilor au dat în veci. Dar cred că lucrul ăsta l-a spus ori de câte ori venea o nenorocire, nu? Venea nenorocirea și el cred că o auzea. Asta e amortiza lovitura, nu? Nu știu cum să zic. Lovitura care venea în inimă, asta a amortizat. Domnul a dat, Domnul a luat. Domnul a dat turmele astea, Domnul a luat. Domnul a dat turmele celelalte, Domnul a luat. Domnul a dat asta, Domnul a luat. Vai, când îi spune copiii, toți copiii. Roaznic, asta cred că a fost. Și el rezistă la toate astea, la toate. Nu mai închipuiți, toate într-o zi. Nu se întâmplă la distanță de câteva zile. Toate într-o zi, vin loviturile toate, una după alta. Pa, 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 pa. Și în toate, după toate, în concluzie, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul fiul a dat în veci. Cum se manifestă o inimă curată? Primește toate lucrurile, reacționează la toate nenorocirile astea, reacționează.
N-a vorbit nimic.
Nu s-a supărat. Mai mult, când de acum vine boala aceea mare peste el. Soția îl îndeamnă, blastem pe Dumnezeu și mori. Tu vorbești ca o femeie nebună. Cum să primim de la Dumnezeu binele și să ne primim și rău? Iar laudă pe Dumnezeu. Domnul, fii laudat în toate.
În situații de criză n-ascult sfaturi.
Exact. Deci inima curată în situații de criză n-ascult, nu primești sfaturi
împotriva lui Dumnezeu.
Crezi că și lui Daniel, nu? I-o fi trecut prin cap gânduri mei, poate eu fac ceva și evit. Mă duc și eu, plec într-un concediu, nu știu ceva, câte luna asta și, sau, nu știu, știi, orice gând. El înțelege bine unde se dea lupta și în lupta asta nu cedează. Lupta asta e legată să ia la bătaie. El duce lupta care trebuie să o dea.
Ne ridim un moment aici, dacă să le spune că el un om cu inima curată întotdeauna permanent se cercetează. și spune aici, deci să mă cătărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea.
Asta unde? În ce verset? 31:6. Asta de acum în Iov ai mers, da? Uh-huh. Da. Dar am sărit peste 27. 27:5. Ce am văzut acolo despre inima curată? E foarte important ce am văzut acolo. Iov 27:5. Și tot contextul cel acolo. El se cerceta în tot timpul ăsta cât era bolnav. Deci, iar un lucru care l-am văzut și la Daniel. Țineți minte, Daniel în groapa cu lei, el spune că s-a cercetat acolo. A fost un timp de cercetare. Omul cu inima curată nu consideră că eu sunt cu inima curată și punct și închis tot. Și nu. Omul cu inima curată continuu să cercetează. Toată cartea lui Iov nu este altceva decât o cercetare. Poate acolo, poate aceea. Ce am făcut eu? El continuu este în căutare. Ce am făcut eu? De ce am ajuns eu aici? Care e problema? Este o problemă. De ce am ajuns eu până aici? Deci asta e partea frumoasă. Dar nici nu, cum el, nu merge în extreme de astea care nu sunt, dacă nu-s vinovat, nu-s vinovat. El spune eu, nu găsesc nimic, nu găsesc vin aici. Mă cercetez acolo, nu găsesc vin. Deci nevinovat fiind, el se cercetează în continuu. Unde? Poate este vin. Mă gândesc că chestia asta e un lucru foarte important pentru o inimă curată. Continuu te cercetezi. Continuu ești într-o cercetare. Deci cred că omul ăsta așa a fost toată viața. A, dar de unde știu că a fost așa toată viața? Nu vă amintiți? Copiii lui, când făceau toate ospețele celea, el nu-l chemau.
El la ce jertfă pentru
noi? El la ospețe nu se duce. Eu fi incomodat cumva pe copii, că nu-l chemau pe el. Dar după ce se terminau ospiețele, el îi lua și zice, hai băieții tate, haide. Da? Deci poate ați făcut voi ceva, ați zis voi acolo ceva, ați vorbit voi, că în veselie, ați zis voi ceva ce nu trebuia, zice, ia haidem. Și el aducea jertfe pentru ei. El toate, deci ca să vezi că el se cerceta pe el și el se gândea și la copiii lui, se gândea la toți, se gândea la relația lor cu Dumnezeu, să asigur că relația lor cu Dumnezeu este bună. Și cred că nu a fost bun. Undeva nu a fost bun. Dacă lucrurile s-au terminat, cum s-au terminat? Și încă așa brusc. Da? Dar despre el învățăm ceva important. Din Iov 31:6, tot capitolul 31 acolo pe urmă sui, da? Da, zi, Vasile.
Acolo spune că ascultă neputat cu ochii lui, minuțul pe astăzirile asupra unui trebuie
pe cioare. Așa. Deci aspectul ăsta, sexual, nu?
Da.
Aici e curățenie, că ăsta este un aspect intim, omul nu știe despre altul, care este viața lui sexuală, activitatea lui sexuală, gândirea lui sexuală, ce este, nu știe despre asta. Deci la omul cu inima curată este, dar ia uitați-vă, aici el a luat hotărâri când era în pat cu femeile, când era, sau unde a luat el hotărârile?
Mintea lui.
Ah, deci el a luat hotărâri în mintea lui și care e hotărârea care a luat în mintea lui?
Nu-mi
voi opri, am făcut un legământ cu ochii mei și să nu-mi opresc privirea asupra unei fecioare. Punct. Gata. Astea sunt niște hotărâri. Asta încă am observat noi toți cât am studiat aici. Cu oamenii care sunt cu inima curată, ei au luat niște hotărâri pentru tot restul vieții. Și ei stau tari pe hotărârile care le-au luat. Omul ăsta a luat o hotărâre, că el pentru restul vieții, ochii lui nu se vor opri asupra unei fecioare. Așa.
Trebuie să ne păstrăm curați din convingere. Că
dacă
rămâne păcatul păcat și să ne fie scârbă de păcat și atunci nu mai trebuie să fim atrași de păcat. Exact. Și cum era Iov, a fost curat și pe față și în ascuns.
Și vedeți că hotărârea asta care a luat el, am făcut un legământ cu ochii mei, să nu mi-o opresc privirea asupra unei fecioare, el a luat hotărâri ca păcatul din germenii să-l tai. De la început, nu dă voie să dezvolte ceva. Acolo se începe, când mi-a oprit privirea, da? Mi-a oprit privirea și gata, am pornit fanteziile și nu știu ce. Nu. El am luat o hotărâre că nu mi se vor opri ochii asupra unei fecioare. Punct. Gata. Ca să nu ajungem mai departe. Prin tot la capitolul ăsta a sexualității, ce spune el? Dacă am pândit eu la ușa aproape lui meu, zici, a necinstit nevasta, sau ce spune el acolo? Dacă am făcut eu așa ceva, zici, în veac n-am făcut așa ceva. El, care era bogat, ați văzut bogat, ce spunea satana despre el? Dar cum? Dar turmele lui acoperi țara. Ce fac ăștia care sunt bogați și acoperi turmele țara? Ei cred că tot le aparține lor, tot e lor, tot face cum vrea el. Nu, omul foarte integru. Omul hotărât că nu, am ce mi-aparține mie, este nevasta mea, mi-aparține mie, restul nu mi-aparține nici o femeie mie și nici măcar privirea să nu mi se oprească asupra unei femei. Nici privirea să nu mi se oprească. Da? Altceva? Ce am văzut? Dar unde? În ce alte domenii s-a văzut curăția inimii lui? Acolo, la Iov 31. Foarte corect. Deci el cu ajutorarea orfanilor. Orfan, străin, văduvă, cine mai spune el acolo? Cel nenorocit. Cel nenorocit înseamnă că are un nimerit într-o nenorociri. I-a ars casa, s-a îmbolnăvit, nu știu, s-a întâmplat ceva, refugiatul nenorocit și el, nu? Nenorocit, că s-a dărâmat casa, e pugărit în altă țară. Deci cel nenorocit, cum a privit el pe oamenii ăștia? Sărac, văduv, orfan, nenorocit, cum? O datorie sau opțional? Poți să-i ajut, poți să ne ajut. Dacă nu mi-am împărțit eu pâinea cu celălalt care era în suferință, apoi vinovat tare să mă ajungă asta și să mă ajungă asta. Înțelegea că e foarte important să-mi împart ceea ce am. Dacă Dumnezeu mi-a dat mie, trebuie să împart și eu cu alții. Așa gândește omul care are inima curată. Așa e gândirea lui, felul lui de gândire. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu mie, mi-a dat ca să ajut alții să fac bine, să...
Nu a nedreptățit nici pe slugi, nu l-a nedreptățit și nici pe orfanți, nu s-a folosit de putere judecătorească sau ceva ca să îi păgubească.
Da, spune că nu m-am dus să plătesc judecătorii ca să-mi fac dreptate, să, ceva. Când am fost greșit, o recunoscut. Ce-o zis? Când se certa sluga mea cu mine, eu nu i-am călcat dreptul lui. Dacă avea dreptate, eu recunoșteam. Venea sluga și îmi spunea, nu voi proceda corect cu mine aici. Ok, n-am procedat corect, procedez corect, în drept. Asta înseamnă o inimă curată. O inimă curată recunoaște greșelile. Deci însăși faptul, dacă a venit să certe cu el sluga vreodată, a ajuns sluga, a fost ceva, o neatenție, ai făcut ceva, s-a întâmplat ceva, știi? Și a venit acel sau tu ai gândit într-un fel, dar acela e în alt fel, știi? Și atunci când s-a dus și a discutat cu venit, nu a fost un om care a considerat că dacă am putere și am autoritate și am asta, mi-s cuvin și tot ce vreau eu fac asta, nu. Deci bine s-a socotit cu dreptatea. Inima curată, ea e foarte atent și se verifică totdeauna inima curată. Ce încă domenii acolo ați văzut? Domenii
Nu s-a bucurat din nenorocirea vrăjmașului?
Nu, zici, dacă aș fi făcut asta, atunci, zici, era un rău mare, zici, trebuia să mă ajungă pe mine nenorocirea. Când vrăjmașul a ajuns în nenorocirea, el nu s-a bucurat. Am văzut ce făcut, l-a ajutat. El, cel nenorocit, l-a ajutat. Deci dacă asupra vrăjmașului a venit nenorocirea, eu l-a ajut.
Mi s-a părut interesant de la versetul 38, așa un detaliu, cum aici el atrage atenție și la lucrurile astea. Dacă pământul meu întregă împotriva mea și dacă brațele mei varsă lacrimi, dacă i-am mâncat rodul fără să-l fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci se crească spindie el în loc de grâu și lighină în loc de orz. Și interesant, el la toate detalii, pot zici că în tot comportamentul vieții lui, el la toate detalii, tot el... cu inimă curată și cu gânduri bune.
Nu de-a șaptelea an. Nu, aici vorbește de vechiul lui stăpân, că am cumpărat. Am cumpărat pământul, zice. Am cumpărat pământ și am întrestat inima vechiului lui stăpân. Adică n-am plătit pentru pământ, am cumpărat pământ, dar eu n-am plătit. Sau m-am bucurat că el a ajuns în nenorocire și n-are încotro și l-am forțat și l-am cumpărat pentru nimic. I-am dat câțiva bani acolo, se șterg ochii și gata, n-am dat la valoarea lui. Deci asta înțelegi, el nu făcea de este, el nu se bucură, el nu făcea, el dădea valoare. Nu întresta inima cumpărătorului sau inima vânzătorului sau inima, nu întresta niciodată, el avea grijă să fie bine. E bine, și zice și pământul, să nu, e bun, la figurat el vorbește aici, zice, dar dacă pământul strig împotriva mea că eu am nedreptățit pe cineva. Deci vedeți absolut în fiecare detaliu ce înseamnă o inimă curată. O inimă curată este într-o continuă cercetare, într-o continuă cercetare. Veghează la orice detaliu, nu treci peste un detaliu, să creadă, asta nu e important, asta nu e important, alte lucruri mai mari sunt importante, dar asta nu e important. Nu e important ce preț am dat eu pe bucata asta de pământ, nu e important ce preț am dat eu pe mașina asta care am cumpărat. E important ce preț am dat eu pe mașina. Vechiul lui stăpân a plecat întristat de la mine sau m-a binecuvântat. După ce s-a dus vechiul lui stăpân, m-a binecuvântat, că bine am făcut-o, da? Deci contează foarte mult și asta.
S-a uitat și că nu s-a închinat la idol sau la astre.
Da. Nu s-a închinat la idol, nu s-a închinat la astre. Niciodată n-a făcut asta.
Cu alte cuvinte, nu păcălea și nu făcea nici bișniță.
Nu făcea asta. Nu, făcea comerț. Tot omul face comerț, vinde, cumpără, dar atunci când vinzi, cumperi, te gândești să zidești relații. Nu, să zidești relații, să-i faci bine. Omul este important. În toate domeniile astea, ați văzut că omul era foarte important, aproape era important. Da, deci zice, nu m-am uitat la fecioară, nu m-am uitat. Mă gândesc la ea, mă gândesc la soțul ei care o să aibă. mă gândesc la e frumoasă, foarte bine, să fii frumoasă pentru soțul ei, nu pentru plăcerile mele, așa? Și așa mai departe, la toate care s-au uitat totdeauna, s-au gândit la aproape. Orfanul, mă gândesc la binele lui. Nu merg la judecat să-l nedreptățesc. Văduva, mă gândesc la binele. Cel nenorocit, să-l ajut pe cel nenorocit. Vânzătorul, să-i fac bine la vânzător. Totdeauna s-au gândit la aproape lui. Cum ne învață Dumnezeu? Două porunci, să-l iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iată, poftim un om care absolut în fiecare detaliu, el vrea să fie sigur că el arată dragoste față de aproapele.
Și am văzut și că nu s-a încrezut în bogățiile lui.
Exact. Nu. Nu l-au orbit bogățiile. Pe unii oameni, bogățiile fac să uite de curăția inimii, nu? Să-și piardă curăția inimii când se încrede în bogățiile lor. Nu, omul ăsta, bogățiile lui, turmele lui acopereau țara. Era extrem de bogat. Deci e posibil și așa, nu? Un om extrem de bogat, turmele lui acopereau țara și omul ăsta atât de neprihănit, atât de frumos să-și trăiește. Asta înseamnă, dacă era așa de bogat, înseamnă și administra bine averile, nu? Dar toate averile lui, unde mergeau averile lui? Vedem unde, la ce erau folosite averile lui? Bine, bine, să facă bine. El făcea bine, făcea bine. La toată lumea făcea bine, la toți era bine. Sluga era nedreptățită? Nu. Orfanul? Zice, nu, el zice, dacă am văzut eu suferința cuiva alături de mine și n-am răspuns la ea, ce zice, mi s-o suce mâna sau ce zice acolo? Vă, leleu, cum gândea omul ăsta? Eu sunt obligat, dacă până la mine a ajuns o nevoie, a ajuns în vizorul meu o nevoie, eu sunt obligat să răspund la nevoie. Ei, cât de bine ar fi dacă toți noi așa am gândit. Dacă a ajuns în vizorul meu o nevoie, eu să fac tot ce pot din partea mea. Tot ce atârnă de mine. Eu atâta pot, poate nu pot să rezolv. Dar eu fac atâta cât pot eu. Eu asta pot spune la altul, pot face ceva ca să rezolv nevoia asta. Uite, așa a gândit el, omul cu inima curată. Doamne, ajută să fim așa și noi. În felul ăsta să gândim. Asta înseamnă inimă curată. Zis,
mă surprinde faptul, mă gândeam că eu nu avea Biblie, nu avea poate nicio carte scrisă și totuși cunoștea așa de bine lucrurile care îl mânie pe Dumnezeu. Și făcea tot ce putea el, omenește posibil, evident, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să nu se întineze cu nimic.
Așa.
Nu spunea, oare asta o fi, oare până unde o fi păcat? Oare de unde începe păcatul? Oare... Nu, era foarte detaliat.
Foarte corect. Foarte corect, soră Rodica. Hai să-l privim pe alt personaj avem, care nu a fost cu inima curată. Toate că a avut așa niște posibilități, așa niște binecuvântări, dar nu a reușit să-și păstreze inima curată. Despre cine vorbesc? Solomon, bineînțeles. Ce ați văzut despre Solomon? Ce puteți să spuneți despre inima lui Solomon din toate textele astea care le-am studiat noi? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? De ce el nu a reușit să aibă și el o inimă ca a lui Iov, ca a lui Daniel? Noi am studiat în lecție, am avut capitolul 1 împărați 9, 1 împărați 11. Da, zi, Oleg.
Era bine dacă Solomon făcea și el un legământ cu ochii lui.
A, bine observat. Unde a fost corupt el? La ce capitol a fost corupt?
La femei.
Și au fost corupți spre bătrânețe, zice. Spre bătrânețe femeile i-au întors inima.
Da, vedem cum un păcat duce la alt păcat.
Da.
Pentru că el s-a lăsat târât în pofta asta pentru femei, iar ele l-au târât la idolatrie.
Și mai vreau să observați ceva. Că omul ăsta, deci e clar, la sex aici el a căzut, da? Aici a fost căderea lui. Omul ăsta a avut diversitate sexuală cum nu se mai poate. Da? Câte aveau acolo? Câte femei? Câte, da?
O mie de toți.
Așa, astea erau cele mai frumoase femei din Imperiul lui, au crescut în Imperiu. Cele mai frumoase femei. Deci au ajuns omul ăsta să aibă satisfacție, împlinire. El a ajuns la concluzie că totul e deșertăciune. Vreau să vă atrag atenție că ați văzut, am făcut un video în care a răspuns unei femei care e selită de soțul ei la perversiune. Și ea, femeia, întreabă ce să facă în situația asta. Și au sărit unii să îndreptățească perversiunile acolo la comentarii. O, nu, că spune Solomon în Cântarea Cântărilor, spune așa, ia uitați-vă la Solomon, unde a ajuns, la ce concluzie. Și citesc comentariile și mă gândesc că mi-amintesc versetul acela de la sfârșitul capitolului 1 din Tit, de spune pentru cei, cum acolo, necurați, totul este necurat. Până și mintele sunt stricate. Deci toate lucrurile văd, figurile cele de stil de acolo, ele văd pentru a îndreptăți perversiunile. Deci aduc versete din Biblie pentru a îndreptăți perversiunile. Nu merge așa, dragii mei. Ia uitați-vă la omul ăsta. Ce-i cu omul ăsta? Ce-a ajuns el? Dumnezeu pune o limită la toate lucrurile. Te bucuri. Dumnezeu a dat sexualitatea ca să ne bucurăm în limitele pe care le-a pus El. El ne-a dat niște limite. Limitele este atunci când omul și-a pus limitele, stă în limite, se bucură în limitele este. Și merge viața bine înainte, te bucuri, străiești viața, îți sfârșești viața pe pământ frumos, cu cinste, cu onoare și pleci în împărăția cerului. Dacă vrei să depășești limitele este, apoi uite ce pățesc oamenii care vor să depășească limitele. Oare nu a fost el avertizat? Solomon nu a fost avertizat? Solomon nu a scris și el? Ce spune legea aceea? Spune când cineva se urcă pe scaunul de domnie, ce trebuie? Ce avea de făcut când se urca?
Să facă o copie a legii și hai să o citească împărat.
Și în copia aceea legii mai scria tot acolo, tot unde scrie să facă copia, mai scria să nu aibă multe femei. Scria?
Da, nici multe femei, nici mulți cai.
Exact, și scria de ce să nu-și ia multe femei, pentru că asta vor face ele. Exact asta au făcut, nu? El a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Învățăm ceva despre curăție. Cât de frumos a început Solomon ăsta, cât de bine și de frumos a început el și cât de prost a terminat-o tot. El a nesocotit lucrurile. El credea că face except. Ce l-ar fi făcut pe el să creadă că o să facă față? Poate să-și ia multe femei și nu o să fie pericol pentru el. Ce l-ar fi putut să facă? Să creadă așa.
Încrederea în tine.
Ce? Care înțelepciune. Despre el s-a spus că nu a mai avut nimeni înțelepciune ca ea. Nu interesant. Omul care a avut înțelepciune atâta, iată, nu i-a ajuns înțelepciune ca să... Deci poți să te crezi în înțelepciunea asta ca să nu...
Da, problema lui totuși, mă gândeam că acolo spune că inima lui nu a fost întreaga lui Dumnezeu ca lui David. Da. Și dacă vorbim aceeași problemă, aceeași slăbiciune față de femei, Solomon și-a luat neveste. David o violat nevasta prietenului lui.
Da.
O omorât pe prietenul lui și mulți alții. Dar totuși diferența care am văzut-o eu între ei este că atunci când David a fost confruntat cu păcatul lui, David a recunoscut numai împotriva ta, Doamne, am păcătuit. Dar Solomon când a fost confruntat, deci când i-a spus că Dumnezeu 10 seminții le va lua de la el și le-a dat lui Ieroboam, suștorul lui, Solomonul, căutați să-l omoare pe Ieroboam ca și cum prin asta avea să anuleze consecințele păcatului lui. Deci el nu și-a recunoscut vina și nici nu a primit consecințele păcatului.
Așa. Da, da.
Daniel,
mai tare, mai tare.
Iov cu Daniel totdeauna s-au cercetat pe sine.
Da.
S-au judecat pe sine. Dar Solomon a cerut să judece pe alte, adică poporul, dar pe sine nu să judece.
Inclusiv când spre sfârșitul vieții îi spune, prorocul îi spune ce o să se întâmple, el caută să-l omoare pe celălalt, dar nu caută să rezolve problema lui, nu? El caută să schimbe planul lui Dumnezeu omorându-l pe celălalt, dar nu rezolvând problema lui. Problema gravă asta, care trebuie rezolvată.
Și vedem ce am învățat în lecțiile anterioare, că păcatul Solomon a avut consecințe asupra întregului popor.
Exact.
Și, cum zice, nu? Al patrulea, al treilea și al patrulea neam după el.
Da. Bun, hai să mai privim încă la cineva. Dar ce spuneți despre toți dregătorii ăștia și căpeteniile? Unde îi punem pe ei cu privire la inimă curată?
N-aveau inimă curată.
Dar ce învățăm despre inima la oamenii ăștia? Scoate asta ceva la...
Foarte invidioși.
Cum?
Ce invidioși.
Invidioși. Plin de invidioși. Și vedeți cât îți de uniți în invidii, cât îți de solidari. În invidia lor, extrem de solidari.
Cred că mai mult decât invidia aici e corupția. Deci David, Daniel, parcă îi împiedica să-și realizeze planurile lor.
Da, da.
Deci, aveau...
Vedem că nu sunt puțini, 120 plus 2 și plus toate familiile lor și copiii. Adică da. Domnul a fost drastic în decizie, nu au suportat consecințele și cei care noi am vedea nevinovați pentru păcatul lor. Asta arată încă o dată că cu Dumnezeu nu este de joacă și așa cum s-a spus și despre Iov, cum Dumnezeu l-a văzut ca fiind un om fără cu teamă de Dumnezeu, atunci când nu ne temem de Dumnezeu și îl cunoaștem, avem consecințe grave. Da. Nu lasă Dumnezeu păcatul nepedepsit.
Foarte corect. Foarte, foarte corect. Ce mai putem zice despre ei? Au făcut un plan de moarte pentru el, toți împreună s-au unit și încă o brăznicie totală. Ei nu-ți gândesc la consecințe, ei nu-ți gândeau că, ce crezi, că împăratul e prost, împăratul nostru se întoarcă. Vă gândiți numai împăratul, ce-o zis, stați băieții, când veniți voi prăm la mână, lasă că trece este 30 de zile, nu? Eu mi-închipui și mânie era pe împărat când a văzut ce a făcut ei, că împăratul a înțeles unde e. Cum o puse tot? Și înțeles că el l-a prostit pe el ca să-i ia pe cel mai scump om. Chiar dacă ar fi mâncat lei pe Daniel, cum credeți că o sfârșeau ei? Cum o sfârșeau ei toți? Da? Deci dacă l-ar fi mâncat lei pe Daniel, ei bine nu o sfârșeau. Dar pur și simplu e un nebunit. Răutatea asta lor e un nebunit pe oamenii ăștia și o sfârșitul cum o sfârșitul.
Că vorbeam de decretul mezilor și pecilor. Nu oare din cauza asta a căzut decretul, pentru că toți care semnaseră muriseră și s-a anulat?
De ce? Că toți au... Nu, de că s-a împăratul pe urmă ați văzut, de poruncă, de tot ce s-a întâmplat. Decretul a fost aplicat. Cu un singur om era care decretul s-a aplicat.
El s-a aplicat, nu avea să-l bage pe gât cât Daniel la lei.
S-a aplicat, dar vreau să spun că a aplicat după aceea decretul.
Cum?
Apoi a picat decretul, că da. Discutam puțin mai devreme, spunea sora Rodica, că cum de nu s-a mai cum s-a anulat decretul, când am la începutul lecției.
Da, da.
Guvernatorii au pregătit o groapă pentru Daniel în care tot ei au
căzut. Exact.
Din dorință de a ocupa ei scaunul cel mai înalt.
Așa. Nu știm cum. Cred că au folosit legislația. Era ceva în legislație care, că am văzut că împăratul nu călca peste, nu trecea peste legislație. Legea mezilor și perșilor nu putea fi schimbată. Înseamnă că a fost ceva în legislație. Prevedea ceva, mai ales legea deja gata, a fost aplicată. Cred că a fi prevăzut că dacă legea a fost aplicată, poți de acum, în baza ei, aplica alta. Pe ea că și-a aplicat alta, gata. Poți făcut alta imediat, în baza ei. Da.
Noi când am vorbit despre inimă curată, despre... Am trecut peste Proverbe 20:7, unde scrie cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Dar aici vedem că ăștia care cu inima necurată, o nimerit de ei și copiii, e opusul.
Da, și toți copiii, toate familiile lor, totul, nimicit. Deci gata, acolo s-a sfârșit familiile lor.
Cei răi sunt prinși în răutatea lor.
Exact, cei răi sunt prinși în răutatea lor. Tocmai groapa pe care au săpat-o ei, în groapa aceea au nimerit. Cursa pe care au întins-o ei au nimerit acolo. Cum scrie în cuvântul lui Dumnezeu, exact așa s-a întâmplat. Bun, dar în lecția noastră am avut și ceva despre rugăciune. Ce puteți spune despre rugăciune de aici? Ce ați văzut în capitolul ăsta despre rugăciune? Ce v-a atras atenția despre rugăciune?
Este o disciplină.
Zi mai tare, Igor.
Este o disciplină a omului cu inimă curată.
Rugăciunea este o disciplină. Credeți că este vreo legătură între inima curată și rugăciune? Cercetarea. Da? Cum? Cercetarea merge în rugăciune, exact. Altceva?
Și dacă omul ascultă de Dumnezeu și Dumnezeu îl ascultă pe el.
Da. Foarte bine ați zis, sora mea.
Rugăciunea este planificată, nu este ocazional și nu este, la el era viață de rugăciune disciplinată.
Deci vă dați seama, el de acum este sfârșitul vieții lui și toată lumea știe, toată lumea știe că omul ăsta de 3 ore în zi, el vine la rugăciune și astea sunt ore planificate, ore pus în calendarul lui și ăsta nu era un om care n-avea ce face sau mai așa și el să mai ude niște fărăceli în grădină sau ceva. Nu, aici are funcții înaltă. Este un om foarte solicitat. Foarte solicitat. Dar timpul de rugăciune este strict pus. E rob, foarte solicitat, e rob. Rob fiind, el știe cum să-și administreze timpul lui ca să aibă orele de rugăciune și să fie respectate de toți. trei ore de rugăciune, el le are, el merge. Eu cred că asta îi dădea Duhul ăsta așa de înalt și inima curată, asta juca un rol foarte important. Avea un Duh așa de înalt. Da, bine. Ce concluzii v-ați făcut din lecția noastră?
Trebuie să ne trăim viața cercetându-ne continuu ca în orice moment să fim găsiți nevinovați. Da. Și evident, dacă am greșit, să ne recunoaștem greșeala, să nu încercăm să dăm vina pe alții.
Dacă sunt un om cu inima curată, da? Când sunt un om cu inima curată, dacă am greșit, îmi recunosc greșeala și nu dau vina pe alții. Indiferent de la cine vine. Că vine de la, nu numai de la cei care vine mai mari, cu autoritate mai mari, cu, indiferent de la oricine vine, nu? De la oricine nu vine. Și are dreptate, e drept în ceea ce spune. E drept, da, recunosc că ai dreptate. Ai dreptate, da? Eu îmi cer iertare, mă pocăiesc, mă îndrept. Ai dreptate aici. Asta e inimă curată. Dacă nu, apoi înseamnă că e mândria. Că mândria, vă amintiți la lecția trecută? Mândria recunoaște când vine cel mândru. Poate îndrepta cineva.
Nu, e de la o parte.
Nu, cel e de la o parte. Pe toți știi de la o parte. Lui nu-i trebuie. Vezi, Iov nu i-a dat pe sluga lui, nu l-a dat deoparte. Nu l-a concediat pe sluga lui. Când a venit sluga lui să-i spună că mi-ai făcut nedreptate. El nu l-a concediat pe sluga lui. I-a făcut dreptate. Igor rămas, i-a făcut dreptate. Dacă ai dreptate, ai dreptate. Și dreptatea pentru cel cu inima curată înseamnă foarte mult.
Inima curată înseamnă o relație bună cu Dumnezeu și o relație bună cu cei din jurul tău.
Da. Cu toate că nu totdeauna poate să fie asta. Ia uite la Iov, gândiți-vă la Iov. Cu tot colectivul lui, el a avut relație bună? Cu tot colectivul lui. Iov, da. Am vrut să spun Daniel. Daniel. Daniel, a avut el o relație bună cu tot colectivul lui?
Ăștia până la urmă...
Nu.
Nu. Deci dacă au avut o relație bună, cu cine au avut o relație bună? Cine vede? Cu împăratul. Cu împăratul avea relație bună. Împăratul chiar ținea la el, dacă împăratul ați văzut ce spune, până seara au căutat cum să-l scoată, noaptea, nu i-au adus țeitoare, nimic, asta a fost felul lui de a posti, noaptea ce, dimineața, nu a putut dormi.
Da,
nu glumesc, așa au fost, asta au fost.
Oamenii cu inima curată vor da învățături pe placul Domnului. Oamenii care nu au inima curată vor da învățături pe placul lor.
E greu să îndrăznești la Dumnezeu iar pe Hristos când dacă tu nu ai inima curată. Dacă n-ai poate în glas, dacă în singurie tot să vii în rugăciune la Dumnezeu, ți-e greu să vii la inima curată. Să îndrăznești și ieri, parcă n-ai tot, n-ai îndrăzneala, că știi cum
corect.
Da, deci omul cu inima curată nu se laudă. El îl laudă doar pe Dumnezeu. El nu își asumă nicio laudă.
Așa
este. E un om care permanent se analizează.
Cercetează.
Un om care se cercetează în toate domeniile vieții.
Într-o continuă cercetare. Într-o continuă cercetare personală, da? Al vedeți pe Iov. Continuu. Daniel, exact așa. El ne spune. Am fost găsit curat. Îi spune eu.
Învăț că în situații de criză, când oamenii numesc răul bine și binele rău, trebuie să păstrez ca și Daniel o legătură cu Dumnezeu și să mărturisesc adevărul indiferent de consecințe.
Foarte corect.
Am văzut că o inimă curată iar niște hotărâri care și-au pus pe viață și mai degrabă moare decât să le încalce. Și la Iov și la Daniel să tare bine să văzut.
Da. A luat hotărâri, ia niște hotărâri ferme și nu cedează la hotărârile astea. Foarte corect. Bun. Hai atunci să vă dau niște întrebări de aplicare. La care tare mult vă doresc să gândiți profund. Dați răspuns în scris. Asta o să vă ajungi grozav. Puneți să aveți un caiet de aplicare a Bibliei. Un caiet unde aplic ceea ce este scris în Biblie. Un jurnal, cum vreți așa numiți. Iată, eu tot așa am un carnet, totdeauna umblu cu Dumnezeu. Aici mă gândesc, aici mă rog, e carnetul meu și mă rog și planific și mă analizez. Mă analizez aici, mă cercetez, îmi cercetez inima. Și când îl împlu unul, schimb altul, tot așa. Fac. Și tare vă îndemn să faceți lucrul ăsta. Bun, prima întrebare. Ce hotărâri ai luat pentru a-ți păstra o inimă curată? Când și de ce? Iată, în viața ta, este undeva când ai luat hotărâri pentru a-ți păstra, poate n-ai numit pentru a-ți păstra o inimă curată, pentru a-i fi plăcut lui Dumnezeu, ai luat niște hotărâri. Când ai luat hotărârile astea și de ce ai luat hotărârile? Și începe să-ți amintești, când aveam 15 ani, nu, când aveam 20 de ani, iată atunci am luat hotărârea asta. Nu mi-a reușit, nu mi-a reușit de atâta și de atâta, da? Că asta e următoarea. A doua întrebare este, cum s-au manifestat hotărârile astea? Sau cum s-au realizat hotărârile astea pe parcursul vieții? Asta mi-a reușit. Asta nu mi-a reușit, da? Faptul că îți vei aminti, vei depăna în mintea ta, asta înseamnă cercetarea inimii. Ai luat hotărârea aceea, dar de ce eu am picat de la hotărârea aceea? De ce eu n-am ținut hotărârea aceea mai departe? Eu am luat hotărârea cealaltă. Asta mi-a reușit. Mi-a reușit până azi, ai să te bucuri. Super, eu am luat o hotărâre și mi-a reușit. Oricare, că totdeauna în viață undeva ai luat hotărâre. Când ai avut un faliment, ceva, nu? Am luat o hotărâre, am înțeles asta, da? De obicei, când avem faliment, când dăm ceva, atunci luăm hotărâri care zicem, asta nu mai fac. Mă înțelegi, asta nu mai fac. Sau aceea. Când au fost hotărârile astea, ce hotărâri ai luat? Cum te-ai ținut de hotărârile astea? Da, asta e la a doua întrebare. A treia întrebare. Ce hotărâri nu ai luat încă în inima ta și de ce? De ce n-ai luat hotărâri? Ce hotărâri n-ai luat încă în inima ta și de ce nu le-ai luat? Și fii sincer cu tine. Sincer cu tine, cercetează-te profund. N-am luat anumite hotărâri. Iată, cu privire la asta, cu privire la asta. Multe lucruri, da? Tolerez ceva în viața mea, care nu trebuie să tolerez. De ce eu nu iau hotărâri? Înțeleg că este un lucru rău în viața mea, dar eu nu iau hotărâri cu privire la el. Când am eu de gând să iau hotărâri? De ce eu n-am luat hotărâri până acum? Că mi se pare că e imposibil să rezolv? Mi se pare că e imposibil de greu? Nu. De ce eu nu iau hotărâri? Fii foarte sincer cu tine, nu te grăbi să treci repede peste asta. Ales că sunt situații la care din nou și din nou ajungi la ele, la situații cele, da? Ajungi la situațiile astea și... De ce eu nu iau hotărâri odată? De ce eu mă întorc din nou la situația asta? Sau cine a luat eu o hotărâre? Ce nu-i bine? Că eu mă confrunt cu asta. Că dacă am o inimă curată, nu tolerez. Nu mă împac. Ei, așa sunt eu și... Știi, mai sunt încă alți care acceptați-mă așa cum sunt. Că așa sunt eu și așa lecția asta de aici, așa ne învață. Așa sunt eu și așa acceptați-mă pe mine că așa sunt eu? Nu, oamenii cu inima curată nu s-au acceptat așa că așa sunt ei și... Nu, sunt într-o continuă cercetare. Pentru că eu am vrut rezolvare. Nu, rezolvare. Nu merge. Ia uite, îl vezi pe Iov. O venit să certe cealaltă cu mine sluga? Nu rezolv cu sluga asta. Cu orfanul, cu văduva, cu celălalt, rezolv. Nu. Sunt decizii pe care... Și vezi, când ești în cercetarea asta, înțelegi lucrurile, înțelegi care sunt pricinile de unde... Ca la noi aici, la seminar, ați văzut câte lucruri le vedem în altă lumină când începem să discutăm așa? Dar tot asta am făcut acum. Noi ne-am cercetat în lucrarea pe care o facem. Ne-am cercetat cu deamănuntul și atâtea lucruri am văzut, atâtea decizii am luat, atâtea lucruri am schimbat, atâtea care acum de acum gata, trebuie să le punem în aplicare, trebuie să mergem să punem în aplicare. Dar ia să nu fi făcut cercetarea asta, mai făceam schimbările, nu? Ei, tot așa, fiecare trebuie să o facă personal, în dreptul lui. Dacă nu petrec suficient timp și nu mă gândesc la asta, nu se întâmplă. A patra întrebare. Ce lipsește sau nu funcționează în viața ta de rugăciune? De ce? Ce lipsește sau nu funcționează în viața ta de rugăciune și de ce? De ce nu lipsește? De ce nu funcționează asta? Iar fă o cercetare bună. Ce lipsește? Ce nu funcționează? De ce nu funcționează la mine asta? Și ultima întrebare. Ce hotărâri ai luat sau trebuie luate pentru viața ta de rugăciune? Pentru a îmbunătăți viața ta de rugăciune. Ce hotărâri ai luat sau trebuie luat? Că dacă răspunzi bine la întrebarea anterioară, numai decât îți vine răspunsul și la cealaltă. Pentru a îmbunătăți viața mea de rugăciune. Tare, tare mult vă îndemn ca să faceți bine analiza asta. Să vă gândiți bine, să petreceți timp. Asta e timp pentru inima curată, pentru curăția inimii, pentru decizii, pentru asta. Aici se întâmplă creșterea noastră spirituală. Aici are loc creșterea. Aici e efectul, rodul la studiul nostru biblic. Dacă nu facem asta, pur și simplu studiul rămâne numai la nivel, că ați auzit vorba, că numai la nivelul minții, nu scoboară la inimă. Iată când scoboară la inimă. când dau voie să coboare, să transforme, să schimbe, să-mi schimbe viața. Atunci devine parte din mine cuvântul ăsta care îl studiez. Dacă nu, ce a rămas cu o discuție interesantă. Ai tot. Nu mai mult. Vreau Scriptura să mă transforme, să mă schimbe, să-mi schimbe viața, să trăiesc frumos, ca oamenii ăștia, să am trăire înaltă. Și i-am văzut, ăștia, cei care sunt cu inima curată, este un adevăr cheie care l-am văzut aici. Ăștia cu inima curată, ei se cercetează continuu. Asta am văzut.